Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această seară continuăm studiul nostru despre această chestiune a siguranței mântuirii. Am abordat textul din 2 Petru capitolul 1 într-un stil aproape de maraton. Alergăm de mult timp și nu am ajuns încă la versetul 5. Dar încercăm să prezentăm tema din 2 Petru 1 cu 5 până la 1 cu 11. Ideea abordată aici este certitudinea mântuirii. Subiectul mai larg pe care Petru îl tratează aici este credința noastră scumpă, despre care a început să vorbească în versetul 1. Dar începând cu versetul 5, el se ocupă de această chestiune a certitudinii mântuirii. Și doar pentru a puncta ideea, observăm cum în versetele 9, 10 și 11, el vorbește exact despre această problemă, spunând în versetul 9, dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Petru este preocupat ca oamenii să nu uite că au fost iertați. El este preocupat ca ei să fie siguri că Dumnezeu i-a chemat și i-a ales și să experimenteze resursa abundentă care este a lor prin intrarea în împărăție, prin intermediul lui Hristos. Prin urmare, este o chestiune de siguranță care îl preocupă. Și abordând această temă, am simțit că este necesar să tratăm subiectul pe o bază mult mai largă și astfel, de câteva săptămâni, ne străduim să discutăm doctrina siguranței mântuirii. Pur și simplu, ne punem întrebarea, cum ne putem bucura noi, credincioșii, de siguranța mântuirii? Cum pot fi sigur că a mea credință este o credință mântuitoare? Cum pot fi sigur că viața mea este o viață nouă în Hristos? Evident, fiind creștini, această siguranță este o chestiune vitală pentru bucuria și pacea noastră. Acum, înainte de a analiza acest text în particular, v-am atras atenția asupra textului 1 Ioan, deoarece Ioan tratează aceeași problemă. Și dorind să fie cât mai completă discutarea subiectului de aici, am făcut o digresiune la 1 Ioan și o voi face din nou în seara aceasta. Să ne întoarcem la 1 Ioan. O serie de scriitori ai Noului Testament, desigur, sunt foarte, foarte preocupați de această chestiune a adevăratei mântuirii, așa cum a fost însuși Domnul nostru Isus. Iar Ioan dedică, de fapt, întreaga primă epistolă a sa acestui subiect. În capitolul 1, de exemplu, îngăduiți-mi să fac legătura cu versetul 4. Ioan spune, vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. El spune că scopul scrierii acestei epistole este ca împreună să ne bucurăm. Cu siguranță, inerent în această bucurie este încrederea în adevărata mântuire. La sfârșitul acestei epistole, în capitolul 5 cu versetul 13, el rezumă totul cu această declarație foarte importantă și oarecum tematică. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Acum mai este chestiunea temei acestei epistole. El a început prin a spune, vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Și el sfârșește prin a spune că bucuria deplină este o parte a încrederii atunci când știi că ai viața veșnică. Așadar, Ioan scrie această epistolă pentru a ne da instrucțiuni, pentru ca noi să știm că mântuirea noastră este autentică. Acum, epistola ca atare este alcătuită dintr-o serie de teste. Deseori auziți oameni spunând că epistola 1 Ioan este de bază, aproape primitivă, simplă, un loc bun de început pentru noi creștini și este. Dar este de asemenea o epistolă foarte, foarte profundă, adâncă și frecvent dificil de interpretat, clar, este foarte provocatoare. Cu toate acestea, un lucru care este evident în întreaga epistolă este că există teste date clar pe care o persoană trebuie să le facă pentru a verifica o mântuire autentică. Presupun că am putea spune îndreptățit că, dacă cineva își pune la îndoială condiția spirituală și nu este sigur că posedă cu adevărat viața veșnică, acesta ar fi locul unde ar trebui să fie trimis. Am analizat deja 6 dintre aceste teste și vom continua de acolo în seara aceasta. Îngăduiți-mi să le trec în revistă pe primele 6, pe care le pun sub formă de întrebări. Te bucuri de părtășia cu Hristos și cu Dumnezeu? Acest test apare în capitolul 1, versetele 2 și 3 și de asemenea în capitolul 5, versetele de la 1 la 5. În al doilea rând, Ioan aduce un alt test. Ești sensibil la păcatul din viața ta? Acest test apare de asemenea în capitolul 1, versetul 5 până în capitolul 2, versetul 1. Ești sensibil la păcat în viața ta? 3. Ești ascultător față de Dumnezeu? Este supunerea un model al vieții tale? Acesta se află în capitolul 2, versetele 3, 4 și 5. Apoi, a patra întrebare și al patrulea test, pe care l-am menționat. Respingeți lumea? Altfel spus, pentru a folosi terminologia folosită de Ioan, iubiți lumea? Iubiți sistemul lumii? Aici vorbim de capitolul 2, versetele 15 la 17. Al cincilea test pe care l-am examinat, îl iubești pe Hristos și aștepți cu nerăbdare revenirea sa? Îl iubești pe Hristos și aștepți cu nerăbdare revenirea sa? Asta este menționat în capitolul 3, versetele de la 1 până la 3. Oricine are această nădejde se curăță. Și apoi, data trecută, am luat în considerare numărul 6 din mica noastră listă. Vezi o tendință descrescătoare a păcatului în viața ta? Vezi o tendință descrescătoare a păcatului în viața ta? Capitolul 3, versetele de la 5 la 10. Așadar, am trecut printr-un număr destul de mare de teste parcurgând această epistolă minunată. Acum vreau să vă mai dau câteva teste în seara asta. Sper că într-o succesiune destul de rapidă. Numărul 7 pe lista voastră. Îi iubiți pe alți creștini. Iubiți alți creștini. Iar acest lucru ne va duce înapoi la secțiunea pe care am omis-o, una dintre secțiunile cheie, și anume înapoi în capitolul 2, versetele 9 la 11. Să ne întoarcem la capitolul 2 și să notăm versetele 9, 10 și 11. Versetul 9. Cine zice că este în lumină, adică cel care spune că este dintre credincioși, care spune că posedă viața veșnică, care spune că îl cunoaște pe Dumnezeu, care spune că este mântuit, care spune că s-a convertit și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Întoarceți-vă la versetul 6, doar pentru a vă ajuta să înțelegeți asta. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Acum asta spune că dacă pretinzi că ești în Hristos, viața ta va arăta unele dintre caracteristicile lui Hristos. Și cu siguranță iubirea fratelui tău ar fi un model fundamental. Pentru a fi în lumină, pentru a fi curățat, pentru a umbla cu Dumnezeu, pentru a fi mântuit, pentru a fi în părtășie cu Hristos, trebuie să experimentezi și să exprimi dragostea. Așadar, vorbim aici nu de oamenii care pretind că sunt creștini, ci de oamenii care îi iubesc pe frați. Urmăriți asta în versetul 10. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge pentru că întunericul i-a orbit ochii. Cu alte cuvinte, dacă pretinzi că ești creștin, dar nu-ți iubești frații și surorile în Hristos, afirmația ta este falsă. Pentru a ilustra acest lucru puțin mai mult, îngăduiți-mi să vă întorc la epistola pe care o studiem în această dimineață. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, și să ascultați cum Pavel delimitează foarte clar această chestiune a dragostei. Versetul 9, el spune credincioșilor din Tesalonic, cât despre dragostea frățească, aceeași idee ca la Ioan, cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem. De ce? De ce? Căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să faceți ce? Să vă iubiți unii pe alții. Ceea ce spune Pavel acolo este că este inerent sau implicit în mântuire și în acordarea noii naturi și a Duhului Sfânt că veți fi învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Oricine îl iubește pe Dumnezeu, îi iubește pe cei născuți din Dumnezeu, spune Ioan în 1 Ioan 5:1. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, îi vei iubi copiii. Asta e pur și simplu de bază. Și apoi în versetul 10 din 1 Tesaloniceni 4 adaugă și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să ce? Să sporiți tot mai mult în ea. Nu ați iubit atât de mult pe cât ar trebui să iubiți, dar ați iubit. Și nu trebuie să fiți învățați să iubiți. Este instinctiv, este implicit, este inerent, este un element din nouă natură. Pentru a vă arăta în continuare acest lucru în mod clar în Scriptură, uitați-vă în Roman 5. În Roman 5 avem aici un catalog al lucrurilor care sunt ale noastre în justificarea prin credință. Versetul 1 spune că de vreme ce am fost justificați, prin credință am primit o serie de lucruri. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta este o pace stabilită pentru totdeauna cu Dumnezeu. În plus, am obținut introducerea noastră prin credință în acest har în care ne aflăm. Mântuirea ne aduce pacea cu Dumnezeu și poziția în har. Suntem literalmente înghițiți de har, care continuă să fie mai mare decât păcatul nostru și să ne curățe. Apoi el spune că ne bucurăm și în nădejdea slavei lui Dumnezeu, într-o zi urmând să fim glorificați în prezența sa. Nu numai atât, ne bucurăm și necazurile noastre. De ce? Necazurile aduc perseverență, perseverență, caracter dovedit. Caracter dovedit, nădejde, iar nădejdea aceasta nu înșală. Și apoi adaugă, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Este caracteristic unui credincios să aibă pace cu Dumnezeu, să stea în har, să se bucure în nădejde și să experimenteze dragostea pentru Dumnezeu. Și nu doar dragostea pentru Dumnezeu, căci dragostea lui Dumnezeu revărsată în noi este exprimată nu doar față de Dumnezeu, ci și față de toți cei care sunt ai lui Dumnezeu, ceilalți credincioși. Iisus a mers atât de departe încât a spus acest lucru în Ioan 13:34. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea ce? Dragoste unii față de alții. Ioan 13:34-35. Așadar, este esențial pentru viața noastră creștină să avem capacitatea și priceperea de a iubi pe ceilalți. Acum, nu este nevoie să cerșim această problemă, pentru că suntem familiarizați cu ceea ce învață Scriptura despre ea, dar este suficient să spunem pentru moment că a ne iubi unii pe alții înseamnă a ne sluji unii pe alții cu umilință. Nu este în primul rând o emoție, nu este în primul rând un sentiment, este în primul rând un simț al responsabilității duioase, al serviciului sacrificial și al grijii umile și sensibile. Deci, pentru a fi în conformitate cu Ioan aici, trebuie să vă puneți întrebarea dacă îi iubiți în mod corespunzător pe ceilalți credincioși. Dacă pretinzi că ești creștin și nu ai nicio dragoste pentru ei sau nicio dragoste sacrificială pentru ei, nicio dragoste duioasă, umilă sau grijulie pentru ei, atunci Ioan spune că poți spune că ești în lumină, dar adevărul este că ești în întuneric. Dragostea este testul vieții divine. Dragostea în viața voastră înseamnă că ați trecut dincolo, că ați trecut în viața divină. Să mergem la capitolul 3, versetul 14. Și o să vedem asta chiar aici. El folosește chiar termenul grecesc trecut dincolo, versetul 14. Știm că am trecut din moarte la viață. De unde știu eu asta? Cum știu că sunt un creștin? De unde știu că am trecut dincolo la viață? Versetul 14. Pentru că iubim pe frați. Acolo este un test simplu, prea iubiților. Vă pasă de alți credincioși? Sau sunteți complet reci, nepăsători și indiferenți? Sau aveți o dorință de a ajunge la ei și de a le satisface nevoile? Acesta este testul. Versetul 14 mai spune, cine nu iubește rămâne în moarte, nu a trecut la viața nouă. Versetul 15, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică rămânând în el. Oamenii care sunt caracterizați de o ură continuă, care ar putea fi tradusă nu atât printr-o ostilitate veninoasă, răzbunătoare, furioasă, cât mai degrabă printr-o abordare a vieții total consumatoare de sine, egocentrică, egoistă. Astfel de oameni nu-L cunosc pe Dumnezeu. Oamenii care se concentrează în mod continuu pe ei înșiși și cărora nu le pasă deloc ce se întâmplă cu altcineva, indiferent de ceea ce pretind, sunt copiii diavolului, caracterizați de crimă, caracterizați de ură și locuiesc în moarte spirituală. Versetul 16 o spune din nou. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Cineva va spune, bine, vorbești despre această dragoste, ce vrei să spui? Ei bine, o cunoaștem prin aceasta, este jertfitoare. Dragostea este definită ca sacrificiu pentru alții. Vă bucurați când dăruiți pentru lucrarea Domnului? Vă bucurați când întâlniți o persoană care are nevoie și sunteți în stare să-i dați bani, bunuri, timp, rugăciune, grijă pentru a satisface acea nevoie? Se bucură inima ta atunci când poți să fii cu oameni creștini, să vorbești cu ei, să împărtășești cu ei, să discuți cu ei lucrurile lui Dumnezeu, să studiezi cuvântul, să te rogi, să fiți pur și simplu împreună? Ai dorința de a lua proviziile și resursele pe care Dumnezeu ți le-a dat și de a le aplica altcuiva din familia lui Dumnezeu? Aceasta este o dovadă de iubire. Aceasta este o dovadă de iubire. Sunteți dispus să vă dați viața, bunurile, tot ceea ce sunteți și dețineți pentru a satisface nevoile altcuiva? Nu înseamnă că noi toți suntem capabili în acest moment să spunem. Ei bine, dacă ar veni vreodată ceasul în care cineva mi-ar trece o sabie prin inimă, dacă nu aș face un sacrificiu de iubire, nu știu dacă aș fi în stare să rezist la încercare. Dacă ești un creștin adevărat, când va veni ceasul, crede-mă, Dumnezeu îți va da harul să-l înduri. Nu-i așa? Nu aveți harul de a îndura ceea ce nu îndurați, dar când va veni momentul, veți îndura. Întrebarea este, în circumstanțele în care mă aflu acum, cu oportunitatea pe care o am acum, îmi exprim dragostea în mod sacrificial? Versetul 17 devine aici foarte special, dar cine are bogățiile lumii acesteia? Și iată cum definește el iubirea. Nu înseamnă doar să-ți dai viața. Este frumos să ne dăm viața pentru frați, dar să luăm o ocazie foarte simplă. Ai bogățiile lumii, adică mărfuri, îmbrăcăminte, locuințe, hrană, lucruri de subzistență și îl vezi pe fratele tău nevoie și îți închizi inima față de el. Ioan pune o întrebare simplă. Cum rămâne dragostea lui Dumnezeu în tine? cum ai putea fi creștin? Restul creștini au primit dragostea lui Dumnezeu revărsată în inimile lor. Ei nu trebuie să fie învățați să se iubească unii pe alții. Ei au fost învățați de Dumnezeu să facă asta, ca parte a influenței sfințitoare a justificării. Și în această stare, ei iubesc. Iar cineva care are resurse necesare pentru a satisface o nevoie, dar își închide compasiunea față de cel aflat în nevoie, poate pretinde că este creștin. Dar Ioan ridică întrebarea, cum rămâne dragostea lui Dumnezeu în el? Așa că el spune în versetul 18, copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Versetul 19. Prin aceasta vom cunoaște, prin ce? Prin dragoste, că suntem din adevăr și ce vom face și ne vom liniști inimile înaintea lui. Ce declarație! Vreți siguranță? Vreți să fiți siguri în fața lui? În fața lui Dumnezeu? Vreți să fiți siguri că sunteți creștini și credincioși adevărați? Credința voastră fiind reală? Această siguranță va veni prin dragostea voastră. Veți ști că sunteți din adevăr și vă veți liniști inimile. Apropo, cuvântul peito este cuvântul asigurare. Înseamnă a pacifica, a liniști, a calma, a convinge. Și astfel vă puteți asigura inima atunci când stați în fața lui Dumnezeu că sunteți un creștin adevărat. Sub scrutinul cunoașterii divine, puteți fi siguri dacă vedeți dragoste în viața voastră. Nu este dragostea perfectă, dar este dragostea lui Dumnezeu care lucrează în voi, iubindu-i pe alții. Versetul 20. În orice ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Ce înseamnă asta? Ascultați cu atenție. Inima ta te poate face să te simți vinovat. Inima ta poate depune toate eforturile pentru a te face să te îndoiești. Vedeți voi, firea căzută poate face asta. Se poate juca cu mintea ta. Satan poate lucra în tine pentru a te condamna în fața lui Dumnezeu. Dar în orice te-ar condamna inima ta, dacă vezi dragoste în viața ta, inima ta poate fi sigură. Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și știe toate lucrurile. Chiar dacă inima noastră ne condamnă, Dumnezeu știe adevărul. Aceasta este o veste bună, nu-i așa? Aș dori doar să adaug o notă de subsol aici. Tu te poți îndoi de mântuirea ta, dar Dumnezeu nu se îndoiește. Dacă este reală, El știe. Și chiar dacă inima ta te condamnă, Dumnezeu nu o face. Dumnezeu știe că ești un credincios adevărat. Poate că treci prin îndoieli. Poate că te lupți cu siguranța ta. Și ceea ce spune cuvântul lui Ioan în acest text este să te întorci la dragostea din viața ta și să examinezi dacă nu iubești pe alți creștini și dacă aceasta nu se arată sau nu se transformă în fapte de bunătate și sacrificiu. Și dacă aceasta este caracteristica vieții tale, liniștește-te. Liniștește-te, stai liniștit, pentru că indiferent de ceea ce poate face inima ta pentru a te condamna, dacă poți atinge aceste expresii ale iubirii în viața ta, poți fi sigur de mântuirea ta. Și indiferent cât de multă condamnare se ridică din inima ta, Dumnezeu care este mai mare decât inima ta nu te condamnă. O conștiință care condamnă îl poate lipsi pe un creștin de siguranță, pentru că o conștiință care condamnă, vezi tu, se uită doar la eșec. Dar Dumnezeu este mai mare decât conștiința noastră, El se uită la Hristos. Și cum pot eu să știu? Uitându-mă la viața mea pentru a vedea dacă iubirea este acolo. Vi-l amintiți pe Petru? S-a cam confruntat cu asta când a dat ochii cu Iisus, după ce s-a lepădat de 3 ori. Și ce l-a întrebat Iisus de 3 ori? Petru, mă iubești? Dacă mă iubești, atunci dovedește o hrănin miei mei, apoi iubește miei mei, iubește oile mele, iubește poporul meu. În cele din urmă, într-o oarecare disperare, Petru spune, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și când îți poți cunoaște iubirea pentru Dumnezeu în Hristos, când poți vedea expresia ale iubirii tale pentru alți credincioși, indiferent cât de mult te osândește inima ta din cauza păcatului, indiferent cât de mult te condamnă conștiința ta, Dumnezeu este mai mare decât inima ta și nu te condamnă. Inima ta și conștiința ta, așa cum am spus, se uită doar la eșec. Dumnezeu se uită la lucrarea lui Hristos. Așadar, puneți-vă întrebarea, îi iubesc eu pe ceilalți creștini? Numărul 8 din lista de teste a lui Ioan. Experimentați rugăciunea ascultată. Capitolul 3. În timp ce suntem acolo, uitați-vă la versetul 22. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Acum, ceea ce spune El aici, în versetul 22, este că poți ști că ești credincios atunci când începi să primești ceea ce ceri. Pentru că singurul mod în care poți primi ceea ce ceri este dacă faci ce? Dacă păzești poruncile Lui. Iar versetul 24 spune, cine păzește poruncile Lui rămâne în El. Așa că să începem de la sfârșit. Dacă rămâi în El și El rămâne în tine, îi păzești poruncile. Dacă îi păzești poruncile, El îți va răspunde la rugăciuni. Dacă El îți răspunde la rugăciuni, e dovada că îi aparții. Asta este ceea ce spune Ioan. Putem avea încredere în fața lui Dumnezeu. Sfârșitul versetului 21. Preubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și aceasta este dovada că El rămâne în noi, iar noi în El. Mergeți la capitolul 5, versetul 14. Și Ioan spune, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Dacă ia parții, El îți va răspunde la rugăciuni. Răspunsul la rugăciune este un semn că ești copilul Lui. Pot să o spun în felul următor? Dumnezeu este mai nerăbdător să răspundă la rugăciunea copiilor Săi decât sunt ei să ceară. Există o anumită dezamăgire, cred, în inima lui Dumnezeu, pentru că El ar face mult mai mult decât îi cerem noi vreodată să facă. Ați avut vreodată acest gând? Trebuie să existe o anumită dezamăgire, în sensul că El ar face mult mai mult decât îi cerem noi vreodată să facă. Dar când te rogi, aceasta este o dovadă că îl cunoști pe Dumnezeu, dacă El îți răspunde la rugăciune. Există mulți oameni care se roagă la Dumnezeu. Îi auzi pe oameni spunând asta, acea mică expresie, ei bine, eu mă rog lui Dumnezeu așa și așa și așa. Ei nici măcar nu-L cunosc pe Dumnezeu la care se roagă și nici nu știu ce este rugăciunea. Dar aceia dintre noi care ne rugăm și rugăciunile noastre sunt ascultate, putem ști că avem viața veșnică. Acum, unul dintre motivele bune pentru a avea o viață de rugăciune activă, intensă și credincioasă, este acela de a te putea bucura de siguranța pe care o aduce rugăciunea ascultată, nu-i așa? Există oameni care, probabil, nu se bucură de siguranța mântuirii lor, pur și simplu pentru că au o experiență atât de slabă a rugăciunii ascultate, pentru că au o viață de rugăciune atât de ineficientă. Pot doar să vă spun, aceste lucruri s-au acumulat în viața mea, că Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciuni din belșug de-a lungul anilor, în mod continuu, ceea ce este o dovadă că El mă ascultă, ceea ce este dovadă că eu rămân în El și El în mine, rugăciunea ascultată. Ai primit răspuns la rugăciunile tale? Atunci ai viață veșnică. Este acesta un model pentru tine în viață? Te-ai rugat pentru cineva și l-ai văzut venind la Hristos? Te-ai rugat pentru cineva care avea un mare necaz și o mare nevoie în viața sa, iar Dumnezeu a folosit anumite mijloace pentru a transforma asta în binecuvântare și bucurie? L-ați căutat pe Dumnezeu în legătură cu o lipsă din viața voastră, iar El a umplut-o? V-ați rugat pentru iertare și pentru conștiință curată și ați primit-o? L-ați rugat pe Dumnezeu să vă dea harul de a prezenta adevărul cu o anumită ocazie unei persoane sau unui grup, iar El v-a dat harul de a o face? Ați căutat putere în proclamarea Evangheliei și ați experimentat-o? Ați cerut ca Dumnezeu să vă ajute să conduceți pe cineva la Mântuitorul, iar El a făcut-o? Ați căutat ca Dumnezeu să vă dea mulțumire în circumstanțele în care vă aflați și v-ați bucurat de ea, iar El v-a oferit pace? Ați cerut ca Domnul să vă învețe câteva lecții despre El și să vă ajute să-L cunoașteți mai bine și El v-a învățat câteva lecții grele, iar acum îl cunoașteți mai bine? Vedeți, toate acestea sunt indicii că îi aparțineți Lui și că El vă aparține. Rugăciune ascultată. Numărul 9. Un alt test prezentat de Ioan. Experimentați lucrarea Duhului Sfânt? Experimentați lucrarea Duhului Sfânt? Capitolul 4, versetul 13. Apropo, unul dintre motivele pentru care 1 Ioan este dificil de interpretat este că Ioan revine mereu la aceleași subiecte. Într-un fel are un fel de flux general, dar din când în când face salturi înainte sau înapoi și preia ceva. Cel mai dificil lucru la 1 Ioan este să încerci să-l conturezi. Aproape că se conturează într-o spirală și de aceea acum sărim puțin înapoi. Există un flux, dar din când în când sare aici și acolo. Lucrul acesta arătând ceva din pasiunea lui Ioan, care nu este analitic atât de rece ca Pavel, de exemplu. Deci mergem înapoi la capitolul 4, la versetul 13. Ascultați. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi. Cum știm asta? Știți, nu este uimitor. Tocmai am citit asta și am spus. Cum pot oamenii să alerge de colo-colo încercând să-și dea seama dacă sunt mântuiți? Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi. Adică nu putea fi mai evident de atât. Cum? Prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și primul lucru pe care l-a făcut Duhul a fost să depună mărturie că Tatăl a trimis pe Fiul Său să fie Mântuitorul lumii, iar noi îl mărturisim pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu. Dacă îl mărturisești pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, încredințându-ți viața Lui, aceasta a fost lucrarea Duhului lui Dumnezeu în tine. Și aceasta a fost dovada numărul 1 că aveți Duhul Sfânt, pentru că fără Duhul Sfânt nu veți ști cine este Hristos și cu siguranță nu-L veți mărturisi ca Domn și Mântuitor. Ați experimentat lucrarea Duhului Sfânt? În ce sens? În sensul că L-ați recunoscut pe Iisus Hristos, ați mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu cu tot ceea ce înseamnă asta? Dacă da, Dumnezeu rămâne în tine. Tu rămâi în Dumnezeu pentru că Duhul Sfânt a efectuat acea credință. Dacă ați experimentat mântuirea, credința, dragostea pentru Hristos, angajamentul tău față de El, atunci Duhul Sfânt a lucrat în voi. Dacă ați experimentat iluminarea, adică înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, cine a fost acela? Ioan spune că avem o ungere de la Dumnezeu, așa că nu avem nevoie de un învățător uman. Cine este această ungere? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt cercetează toate lucrurile, 1 Corinteni 2, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu și ni le face cunoscute, corect? Duhul Sfânt le discerne. Ați ajuns la credința în Hristos? Ați ajuns să vă încredințați viața lui Iisus Hristos? Ați ajuns în punctul în care v-ați demonstrat dragostea pentru Hristos prin supunerea față de El? Aceasta este lucrarea Duhului în tine. Când citești cuvântul lui Dumnezeu, este El luminat în inima ta? Înțelegi ce spune? De fapt, înțelegi atât de bine încât îți dorești să nu fi înțeles chiar atât de bine? Este relativ clar? Nu mă refer la pasajele obscure cu care ne luptăm cu toții, dar cuvântul lui Dumnezeu nu vă dă viață atunci când îl citiți? Întreabă-te, mă convinge atunci când păcătuiesc? Mă face să mă bucur când mă închin? Aceasta este iluminarea. Cum rămâne cu părtășia? Ați experimentat vreodată părtășia cu Dumnezeu? Veți întreba ce vrei să spui. E bine să luăm rugăciunea. Vorbiți cu Dumnezeu, comunicați cu El, vă rugați Lui. Cine vă îndeamnă la asta? Cine din voi vă face să strigați Ava, Tată? Galateni 4 spune că El ne-a dat Duhul Său care ne face să strigăm Ava, Tată. Ce te face să mergi la Dumnezeu pentru părtășie, să mergi la Dumnezeu pentru comuniune? Îndemnul Duhului Sfânt. Dar lauda. Cine este cel care îți înalță inima pentru a-L lăuda și adora pe Dumnezeu? Hristos. Cine este cel care te umple ca să cânți cu sens și cu devotament acele minunate cântări de laudă pe care le-am cântat acum câteva minute? Duhul Sfânt. Cei neregenerați nu fac asta, cei neevlavioși nu fac asta cu bucurie. Ați adus vreodată roade spirituale în viața voastră? Ați experimentat vreodată dragoste, bucurie, pace, blândețe, bunătate, credință, blândețe, stăpânire de sine? Acestea sunt roadele Duhului Sfânt. Acestea sunt roadele Duhului. Aceste atitudini sunt haruri spirituale. Ați fost vreodată folosiți de Dumnezeu în slujire? Ați mărturisit vreodată cuiva? Ați slujit vreodată într-un mod spiritual prin a ajuta pe cineva, prin a dărui cuiva, prin a conduce, prin toate aceste domenii ale înzestrării spirituale? Vedeți voi, dacă vreunul dintre aceste lucruri sau multe dintre aceste lucruri s-au întâmplat în viața voastră, aceasta este o dovadă a Duhului lui Dumnezeu. Experimentați lucrarea Duhului Sfânt? Acestea sunt, ascultați cu atenție, modurile în care se împlinește Romani 8:16. Duhul aduce mărturie prin Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Cum aduce Duhul mărturie? Spunând, ești un creștin. Ești un creștin, m-ai auzit? Nu. Nu există nicio voce audibilă. Cum oferă mărturie Duhul Sfânt? El oferă mărturie prin credința ta în Hristos și dragostea ta pentru Hristos. Aduce mărturie prin iluminarea Scripturii pentru tine. Depune mărturie prin atragerea ta în părtășia cu Dumnezeu, în scopul rugăciunii și al laudei. Depune mărturie prin producerea harurilor spirituale în tine, roada Duhului. Depune mărturie prin producerea unei mărturii eficiente, a unei slujiri eficiente și a unei slujiri pentru alți credincioși. Aceasta este lucrarea Duhului. Duhul nu face un fel de lucruri ezoterice, nemai văzute, teoretice, mistice și acele lucrări foarte experimentale, concrete. Dacă ați experimentat lucrarea Duhului lui Dumnezeu, puteți fi siguri. Dacă Duhul este în voi și aparțineți lui Dumnezeu, asta spune El aici, în versetul 13. Duhul este în tine, îi aparții lui Dumnezeu. El ți-a dat Duhul Său, fii sigur. Nu-ți lăsa inima să te condamne, să te blesteme, să spune că nu ești credincios. Reintră în legătură cu lucrarea Duhului în tine. Nu există niciun motiv să te îndoiești și să fii instabil. Numărul 10. Puteți discerne între adevărul spiritual și eroare? Poți discerne între adevărul spiritual și eroare? Pare destul de evident, dar să mergem la capitolul 4, versetul 1. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroși mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Iată modul de a le testa. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fiecare duh care recunoaște realitatea lui Hristos inerentă în Iisus Hristos, că El este Mântuitorul, unsul, Mesia, dar și că acest Mântuitor, uns, Mesia, Dumnezeu a doua persoană, a venit întrupat literalmente, în trup omenesc. Acesta este testul. Apropo, fiecare sistem religios fals pe care îl cunosc pică acest test. Ele vor sumina întotdeauna adevărul despre cine este Iisus Hristos. Pentru că dacă postulăm că Iisus Hristos este exact cine spune Biblia că este, realizând exact ceea ce spune Biblia că a realizat, eliminăm un sistem religios fals. Toate sistemele religioase false trebuie să atace persoana și lucrarea lui Hristos. Așadar, testul este foarte simplu. Orice duh care îl mărturisește pe Iisus Mântuitorul, Hristosul, unsul, în plinătatea lucrării sale întrupate, este de la Dumnezeu. Puteți discerne asta. Versetul 3. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul anticrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Ați auzit asta? Adevărații credincioși vor asculta adevărații profeți, pentru că adevărații credincioși discern adevărul de eroare cu privire la persoana și lucrarea lui Hristos. Aceasta este problema decisivă. Dacă un tip ar veni la acest amvon și ar sta aici și ar preda o eroare despre persoana lui Iisus Hristos, acest lucru i-ar separa prin răspuns pe credincioși de necredincioși. Adevărații credincioși ar spune, asta nu este adevărat. Veți spune, ei bine, de unde știm noi asta? Știm asta pentru că Dumnezeu v-a dat adevărul. Aveți o ungere de la Dumnezeu pentru a discerne. Aceasta este lucrarea de învățătura Duhului Sfânt care locuiește în noi. Evident, în biserica căreia îi scria Ioan, exista un învățător fals. Acești învățători falși învățau ceva despre Iisus, nu știm ce. Și astfel aici nu avem un test moral și nici un test experiențial, ci un test doctrinar. El spune că adevărații credincioși deosebesc adevărul de eroare. De aceea, conform cuvântului lui Dumnezeu, un credincios adevărat nu poate devia niciodată în eroare cu privire la persoana și lucrarea lui Iisus Hristos. Cineva spune, obișnuiam să cred în Iisus Hristos, dar am văzut lumina. Acum cred că Iisus Hristos a fost o ființă angelică, sau eu cred că Iisus Hristos a fost o emanație a lui Dumnezeu, sau cred că Iisus Hristos a fost un demiurg, sau cred că Iisus Hristos a fost un spirit divin fără elementul uman, sau eu cred că Iisus a fost doar un om și nu divin. Oricare dintre aceste aberații despre Iisus Hristos reflectă o inimă neregenerată. De ce? Un concept simplu. Când ați fost mântuiți, ați fost mântuiți crezând adevărul despre cine? Iisus Hristos. Este corect? Deci când ai fost mântuit, ai fost mântuit crezând adevărul despre Iisus Hristos. Cum ai ajuns să crezi asta? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, corect, ți-a făcut clar acest lucru în minte. Așadar, din momentul mântuirii tale există un singur lucru care ți este clar, și anume cine este Hristos și ce a făcut El. Altfel, nu ai fi fost niciodată mântuit. Oricine altcineva decât Hristos, care a făcut orice altceva decât a făcut Hristos, nu a fost mântuitorul. Așadar, chiar de la începutul mântuirii, ați ajuns la adevărata cunoaștere a lui Iisus Hristos și rămâneți acolo, deoarece același Duh care v-a revelat acest lucru inițial, continuă să afirme acest lucru. Aceasta este substanța credinței tale continue. Și observați acest lucru. Preiubiților, vi s-a dat odată credința de a crede, iar aceasta vă este dată în continuare ca un dar divin. Ați fost făcuți odată să înțelegeți cine este Hristos, iar acest lucru vă este dat continuu ca un dar divin. Adevărații credincioși deosebesc adevărul de eroare datorită Duhului Sfânt. Mai jos în versetul 1 din capitolul 5, oricine crede că Iisus este Hristos, este născut din Dumnezeu. Este din nou același test. Când crezi lucrul corect despre Hristos, ești născut din Dumnezeu. Este ceva de bază, absolut de bază, atât de esențial. Acum, trebuie să fiți sceptici. Întoarceți-vă la versetul 1 din capitolul 4 pentru o clipă. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh. Nu credeți tot ce auziți, nu mai crede în toată lumea. Cercetați duhurile, testați, dokimazo. Practică continuă, testați continuu duhurile. Duhul implică influența din spatele gurii învățătorului sau profetului. Testați-le. De ce? Pentru că sunt atât de mulți profeți falși. Profeți falși. Iată trei teste. Testul numărul 1. Mărturisirea Domnului Divin, versetele 2 și 3. Mărturisesc ei că Iisus a venit în trup de la Dumnezeu, că El este Dumnezeu, a doua persoană venită întrupat în lume ca Mântuitor, Mesia, Rege? Cu alte cuvinte, sunt de acord cu revelația lui Dumnezeu cu privire la Iisus Hristos? Acesta este testul numărul 1. Angajamentul față de domnia lui Iisus Hristos, care este Dumnezeu în trup omenesc. Testul numărul 2. Angajamentul față de Cuvântul Divin. Versetul 4. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Acesta este al doilea test. De fapt, aceste două teste sunt suficiente. 1. Ce spune ei despre Hristos? Și 2. Ascultă ei cuvântul lui Dumnezeu. Veți observa că sectele, invariabil, fie că este vorba de știința creștină, martorii lui Jehova, mormonism sau oricare dintre celelalte, mai întâi atacă persoana lui Hristos, în al doilea rând postulează un substitut pentru Biblie. Invariabil, un credincios adevărat poate discerne între adevăr și eroare. Adevărații credincioși nu cred minciunile. De ce? Ei au un învățător al adevărului care locuiește în ei. Oamenii lui Satan îl ascultă. Poporul lui Dumnezeu îl ascultă pe el. Vrei să știi dacă ești creștin? Întreabă-te asta. Pot să deosebesc adevărul de eroare? Pot să deosebesc adevărul despre Hristos de eroare? Pot să spun adevărul din cuvânt, deosebindu-l de eroare? Vă spun, este atât de clar. Am ascultat recent o emisiune radio și era cineva care propaga o religie falsă. Nu știu nimic despre acea religie. Nu știu detalii despre ceea ce cred ei. Dar pot să vă spun că de la primul cuvânt care i-a ieșit din gură, în prima frază, am știut că acel om nu reprezintă adevărul. Doar din felul în care a denaturat o mică afirmație. Și de atunci încolo nu am mai putut accepta nimic din ceea ce a spus. Și l-am ascultat destul de atent până când a terminat. Și mi-a vorbit despre marele profet, care este instrumentul lui Dumnezeu pentru a aduce acest mare adevăr omenirii. Nu se potrivea cu Scriptura. Nu am nevoie să știu ce este acel sistem. Nu trebuie să știu nimic despre el. Știu că nu se potrivea cu Scriptura. De unde știți asta? Pentru că Duhul lui Dumnezeu m-a convins cu privire la Iisus Hristos, m-a convins cu privire la mântuirea în Hristos prin har, prin credință, m-a convins cu privire la veridicitatea și adevărul cuvântului lui Dumnezeu și nu am nevoie de vreun profet al timpurilor moderne pentru a-mi spune adevărul. Asta ar trebui să fie adevărat și în viața ta. Nu trebuie să fii absolvent de seminar pentru a deosebi adevărul de eroare. Acum vorbim despre adevărul de bază, lucrarea personală lui Hristos și cuvântul divin al lui Dumnezeu. Ultimul. Ai fost respins pentru credința ta. Uitați-vă la capitolul 3, versetul 13. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Cain l-a urât pe Abel. Cei nedrepți îi urăsc întotdeauna pe cei drepți. Întotdeauna, pentru că faptele lor sunt rele, iar ale noastre sunt neprihănite. Ați experimentat animozitate, ostilitate, respingere, amărăciune, izolare, ostracizare, chiar persecuție? Dacă da, acesta este un semn al creștinismului tău. Suntem scursura lumii, nu-i așa? Ascultați, Filipeni 1,28. Îmi place acest verset. Pavel spune, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră. Dacă ai adversari care te atacă, este un semn de distrugere pentru ei, este un semn de mântuire pentru tine. Când sunteți persecutați, nu spuneți, vai de mine, sunt eu cu adevărat creștin, lucrurile merg atât de rău, încât mă întreb dacă lui Dumnezeu îi pasă. Dacă lumea te persecută, spune, este minunat, este destul de clar cine sunt. Nu fi surprins dacă lumea te urăște. Nu voi uita niciodată noaptea în care demonii strigau, scoateți-l afară, scoateți-l afară, nu mă voi iau în cameră. Aceea a fost o noapte de confirmare pentru mine. Faptul că demonii știau de partea cui sunt a fost o informație bună pentru mine. Și atunci când lumea vine la tine și Duhul Satanei vine la tine într-o formă sau alta, iar tu ești urât de dracul neprihănirii, asta este o confirmare. Acum, dacă ești urât pentru că ești odios, asta e o altă problemă. Chiar nu există nicio virtute în asta. Acum îngăduiți-mi să trec din nou prin aceste teste pe scurt. Dacă se poate, pentru că acestea sunt lucrurile pe care vrem să le atingem. Vă bucurați de părtășia cu Dumnezeu și cu Hristos? Sunteți sensibili la păcatul din viața voastră? Sunteți ascultători de cuvântul lui Dumnezeu? Respingeți lumea? Îl iubiți pe Hristos și așteptați cu nerăbdare revenirea sa? Vedeți tiparul descrescător al păcatului în viața voastră? Îi iubiți pe ceilalți creștini? Este foarte, foarte elementar. Experimentați răspunsuri la rugăciunile voastre? Experimentați lucrarea Duhului Sfânt? Puteți discerne între adevărul spiritual și eroare? Și ați fost respinși urâți, înstrăinați pentru credința voastră în Hristos? Dacă da, spune Ioan, vă scriem aceste lucruri ca să știți că aveți ce? Viață veșnică. Fii sigur, dragă prietene, că nu există niciun motiv ca tu să fii cu experiența ta spirituală la pământ. Și totuși, milioane de creștini sunt așa și foarte rar învață cineva vreodată despre această temă extrem de importantă. Haideți să ne plecăm împreună în rugăciune. Ne bucurăm, Tată! Ne bucurăm că putem ști că avem viață veșnică și că viața veșnică pe care o avem este într-adevăr veșnică. O, ce bucurie! Îți mulțumim pentru fericirea inimii care vine pentru adevăratul credincios. Și, Doamne, ne-am rugat de asemenea pentru cel care, expus la aceste teste, a eșuat și acum se confruntă cu realizarea faptului că, indiferent de ceea ce ar putea pretinde, nu există o mântuire reală acolo. Pentru cel care spune, nu mă bucur de părtășia cu Dumnezeu și cu Hristos, trăiesc în păcat, nu sunt cu adevărat sensibil la El, nu sunt ascultător, nu resping lumea, nu aștept cu adevărat venirea lui Hristos. Nu văd un tipar descrescător al păcatului în viața mea. Nu iubesc alți creștini, nu experimentez rugăciunea ascultată și lucrarea Duhului Sfânt. Nu pot discerne adevărul de eroare și cu siguranță nu sunt prigonit pentru neprihănire. Tată, pentru acea persoană ne rugăm să o mântuiești de dragul lui Iisus și pentru gloria ta veșnică. Pentru noi ceilalți, umple-ne inimile de bucurie pentru că mântuirea noastră este reală și sigură. În numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.